najbolja trgovca, joba braća i sela drugovca. Kad su braća vino rasprodali, tu svratili na polet kafanu, tu svratili da se...